Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί σήμερα για μία ώρα περίπου. Ο Γιώργος Κεύβης είναι κοντά μας στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της ροής της εκπομπής στον αέρα. Η Αθηνά Σαλούστρου, υπεύθυνη της ροής του προγράμματος, θα υποστηρίξει επικοινωνιακά την εκπομπή μας σήμερα εδώ στο στούντιο. Και είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενη για την ιδιαίτερη τιμή να έχουμε εδώ στο στούντιο ζωντανά κοντά μας μία εκλεκτή καλεσμένη, πραγματικά μία... Πώς θα το χαρακτηρίσω τώρα, θα σας την συστήσω σιγά σιγά, αλλά είναι μία πολυσχηδής προσωπικότητα η οποία διακτηνίζεται σε πολλαπλά επίπεδα δράσης και στην καθημερινότητά της αλλά και σε πνευματικές αναζητήσεις. Πρόκειται για την κυρία Χρύσα Κόντο Γεωργοπούλου. Είναι γνωστή στο πρώτο πρόγραμμα και γιατί η ίδια στο παρελθόν έχει διατελέσει εδώ λειτουργός του, αλλά ταυτόχρονα είναι γνωστή γιατί μέσα από τις εκπομπές, τις συναντήσεις, είχαμε την ευκαιρία να τη φιλοξενήσουμε και να μας μιλήσει για θέματα τα οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά, μια που είναι διδάκτορ του ΕΚΠΑ στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, είναι ξεναγός, είναι ποιήτρια. Μάλιστα είναι βραβευμένη ποιήτρια, γιατί τιμήθηκε με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών Εκατερίνη Σταθοπούλου 2021 για τη συλλογή της ως μία εκ των καλύτερων συλλογών της τριετίας. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει η ίδια. Θα μιλήσουμε μαζί της σήμερα για δύο πολύ ενδιαφέρουσες εκδόσεις. Η μία είναι δική της προσωπική, μία νέα έκδοση ποιητική με τίτλο «Εξαποστά Ξέος» από τις εκδόσεις 24 γράμματα, και η άλλη είναι μία συλλογή ποιημάτων, μία ανθολογία βραβευμένων ποιητών από την Ακαδημία Αθηνών. Την έχουμε λοιπόν κοντά μας, την καλωσορίζω, την καλησπερίζω. Κυρία Κόντο Γεωργοπούλου, γεια σας.
Καλησπέρα κυρία Ξενοπούλου, καλησπέρα σε όλους και όλες, στους ακροατές, εδώ τον κύριο στον ήχο, την κυρία στην παραγωγή. Πάρα πολύ ευχαριστώ για τον υπέροχο πρόλογο, ανταποδίδω και επαυξάνω. Όπως λέει μια φίλη μου, είσαι ένας θρύλος ούτως ή άλλως της ελληνικής τηλεόρασης και του ραδιοφώνου πλέον. Και με πολύ χαρά και συγκίνηση έρχομαι και εγώ εδώ στα πάτρια εδάφη και περιμένω να μιλήσουμε για αυτά που ήδη εσύ ανέφερες στα βιβλία.
Βέβαια, θέλω να ξεκινήσουμε, εγώ και αν συμφωνείς και εσύ, πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το πρώτο, με την ανθολογία των ποιητών, των βραβευμένων, της οποίας έχεις την επιμέλεια, βεβαίως, και να σου δώσω το λόγο να μας συστήσεις αυτή την θαυμάσια έκδοση, πάλι από τα 24 γράμματα εκδόσεις, τι περιλαμβάνει, πώς έχετε κινηθεί και να πούμε και στους ακροατές μας, έτσι να τους ενημερώσουμε ότι θα έχουμε στην γραμμή μας και τον
κύριο Ευρυπίδη Γαραντούδη, ένας από τους μεγαλύτερους νεοελληνιστές, είναι καθηγητής νεοελληνικής λογοτεχνίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μας έκανε την τιμή να προλογίσει και την έκδοση για την οποία μίλησε η Σωλήνα μου, συν το ότι θα είναι και εισηγητής αυτός που θα παρουσιάσει, ο κύριος που θα παρουσιάσει την ανθολογία επισήμως πια, στο υπόγειο, εμβληματικό υπόγειο του ΚΟΥΝ, του Θεάτρου Τέχνης, στην Οδό Πεσμαζόγλου, στις 29 Ιανουαρίου, στις 6 το απόγευμα. Είχαμε μία αλλαγή ώρας, λόγω προγραμματισμού παράστασης του Θεάτρου Τέχνης, και έτσι από 7 πάμε στις 6.
Πολύ ωραία επιλογή του χώρου,
Νομίζω είναι από τις καλύτερες.
Εμβληματική,
είναι εμβληματική και ιστορική και ατμοσφαιρική και ποιητική, τι άλλο να πω.
Βέβαια. Θα σου δώσω το λόγο και για το βιβλίο, να το έχεις κοντά σου και για να μπορέσουμε να κάνουμε μια αναφορά έτσι όπως εσύ νομίζεις να μας κατευθύνεις, εφόσον φυσικά είσαι και υπεύθυνη της επιμέλειας αυτού, ξέρεις πολύ καλά πώς είναι καλύτερα να τα ακούσουμε. Θα μιλήσουμε λίγο ακόμα γι' αυτό, γιατί θα καλέσουμε τον κύριο Γαραντούδη σε λίγο.
Ναι.
Θα έχουμε την ευκαιρία να πλαισιώσουμε τη μουσική μας και με, κάποιες, έτσι, με κάποια κομμάτια μουσικά για να κάνουμε κάποια περάσματα. Εγώ όμως θέλω να σου δώσω το λόγο για να μας μιλήσεις για αυτούς τους ποιητές, να μας μιλήσεις για αυτές τις βραβεύσεις, τις τιμητικές, και για σένα όσον αφορά τις βραβεύσεις αυτές, γιατί συγκαταλέγεσαι και εσύ μέσα σε αυτόν τον κατάλογο.
Έχω αυτή την τιμή, γιατί αυτό δεν φεύγει ποτέ από κανέναν, όχι από μένα.
Ναι.
Το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας, τι άλλο να πω, ένα πραγματικά μια αδέκαστη επιτροπή, δηλαδή πάντα όταν με ρωτούν αυτό λέω, διότι δυστυχώς λέμε τα καλά, θα πούμε και τα άσχημα, υπάρχουν και κάποιες, γενικά παντού όχι μόνο στην ποιήση, παρέιτσες,
ναι.
Και συνήθως κάποιες φορές, όχι πάντα ξαναλέω,
ναι.
Κάποιες βραβεύσεις δεν είναι πάντα απολύτως αντικειμενικές, ξαναλέω μειοψηφία, έτσι, αλλά υπάρχει. Το ίδρυμα αυτό, που είναι το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας, φυσικά αποδεικνύει ότι βραβεύει, και δεν μιλάω για μένα, μιλάω για όλους αυτούς τους ποιητές, ναι. που θα ακούσουμε εκείνη τη μέρα,
ναι.
γιατί θα είναι μαζί μας και θα παγγείλουν τουλάχιστον από ένα ποίημα ο καθένας.
Τι ωραία, μπράβο.
Σε αυτόν τον χώρο. Και επομένως, τι να πω, δηλαδή είχα την τιμή να είμαι ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι διαφορετικές γενιές. Δηλαδή με εγώ, είναι και ο Τίτος Πατρίκιος, είναι και άλλοι που είναι, ακόμα, που είναι νεότεροι φυσικά. Και έτσι υπάρχει ένα πάνθισμα, υπάρχει ένα μπουκέτο, επειδή είναι ποιήση χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση, που αφορά διαφορετικές γενναίες, διαφορετικές φήμες. Επαναλαμβάνω για τον κύριο Πατρίκιο, που έχουμε την τιμή, θα έχουμε την τιμή ίσως να τον έχουμε μαζί μας εκείνη την ημέρα ακριβώς, και πολλούς άλλους που θα τους αναφέρω φυσικά, γιατί είναι αμαρτία να ξεχάσω κάποιον.
Βέβαια.
Είναι 39 συνολικά, ζώντες οι περισσότεροι αλλά και τεφνεώτες. Η πιο πρόσφατη, έτσι, δυστυχώς απώλεια, θανούσα, η Μαρία Λαϊνά, η αείμνηστη, που ήταν κάτι πολύ συγκινητικό έτσι για μένα και πραγματικά με συγκλώνησε, γιατί έψαχνα να τη βρω, να της μιλήσω για τον τόμο. Μου είχε μιλήσει πολύ όμορφα, μου είπε να επιλέξεις εσύ ό,τι θέλεις, σου αφήνω το ελεύθερο. Αρκεί, μου λέει, να μου στείλεις, κορίτσι μου, την ανθολογία. Και αυτό με έχει συγκινήσει έτσι σαν αμεσότητα έκφρασης, την αγαπώ πάρα πολύ ως ποιήτρια και ως προσωπικότητα, και την αναζητούσα στο σταθερό της περίπου 2 εβδομάδες. Ήθελα να ρωτήσω και τον Χάρη τον Βλαβιανό, που με βοήθησε πάρα πολύ σε όλη αυτή τη διακίνηση που έγινε, το ένα το άλλο ιδεών και τέλος πάντων διάφορων εκδοχών της έκδοσης πριν γίνει, και δυστυχώς έμαθα από τον τύπο ότι είχε πεθάνει περίπου 2 μέρες, 3 μετά.
Ναι, είναι μεγάλη απώλεια αυτή.
Είναι πολύ μεγάλη απώλεια.
Το 23 πολύ σεμνός άνθρωπος.
Πολύ σεμνός. Μία ποίηση συμπυκνωμένη, απλή, αλλά με εξαιρετικό βάθος. Όπως και της Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ, που επίσης αγαπώ πάρα πολύ. Τι να κάνουμε, το 23 δυστυχώς ήταν μια χρονιά απολειών, ειδικά στον καλλιτεχνικό χώρο. Τα γνωρίζεις καλύτερα από μένα.
Ναι.
Ευχόμαστε να μην συνεχίσει έτσι το πράγμα. Και σου λέω ότι είναι οι 39 ανθολογούμενοι ποιητές και ποιήτριες. Είχα την τιμή εγώ να επιλέξω ποίηματα των τεφνεώτων και όσων μου ανέθεσαν αυτή τη δουλειά για προσωπικούς τους λόγους. Στις άλλες περιπτώσεις, στις αναπομείνασες περιπτώσεις, ήταν οι ίδιοι ποιητές και οι ίδιες ποιήτριες που επέλεξαν.
Επέλεξαν τα ποίηματα. Ωραία. Πάνω σε αυτό θέλω να σε ρωτήσω όσον αφορά το θέμα της... Καταρχάς, να κάνουμε έτσι μια πιο έτσι στιγματική τοποθέτηση σε σχέση με τις βραβεύσεις. Μας είπες βέβαια ότι είχες τη χαρά και την τιμή να συγκαταλέγεσαι στους βραβευθέντες, και ότι ενδεχομένως κάποιες φορές υπάρχουν και κάποιες παραίτσες, όπως το χαρακτήρισες.
Παντού.
Ναι. Απλά να σε ρωτήσω πόσο, γιατί για τους ανθρώπους που δεν έχουν εντρυφήσει σε αυτό το πεδίο, ακούγεται λίγο, ξέρεις, είναι λίγο... Είναι αρκετά εντυπωσιακό όλο αυτό και αρκετά μυστήριο, με την έννοια του, επειδή υπάρχουν και αρκετοί ποιητές, mm-hmm. πώς γίνεται αυτή η επιλογή, με τι κριτήρια? Εσύ τώρα είσαι ένας άνθρωπος που από τη μια βραβεύτηκες, αλλά από την άλλη, λόγω και της ποιητικής σου ιδιότητας και όλων των άλλων που συνδράμουν προς την κατεύθυνση της ανάλυσης και του πιο εμπεριστατωμένου γεγονότος, πώς εσύ εκτιμάς ότι σήμερα η σύγχρονη ποιήση φτάνει σε αυτό το υψηλό επίπεδο εκτίμησης από την Ακαδημία Αθηνών? Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που εμείς, που ενδεχομένως δεν τα ξέρουμε τόσο καλά, θα είχε ενδιαφέρον να επικοινωνηθούν?
Νομίζω ότι η ίδια η λέξη, το όνομα, ο τίτλος, η Ακαδημία, εμπεριέχει και την ποιήση, διότι ως γνωστόν είναι οι επιστήμες κυρίως που τέλος πάντων βραβεύει επιστήμονες. Οι ακαδημαϊκοί είναι πολλοί επιστήμονες, διαπρεπείς επιστήμονες, επιφανέστατοι. Είναι όμως και ποιητές και μουσικοί. Ένας από τους νεότερους, από τα νεότερα μέλη της Ακαδημίας, είναι ο Λεωνίδας Καβάκος. Άρα θέλω να πω ότι είναι οι τέχνες, οι μουσες, είναι μία έννοια συνυφασμένη με την Ακαδημία Αθηνών. Για το λόγο αυτό έχει θεσπιστεί αυτή η βράβευση, όχι μόνο ποιήσης και μουσικής, νέου πιανίστα. Φυσικά στις επιστήμες υπάρχει ανάλογη βράβευση. Στην ποιήση, για την οποία είμαι περισσότερο υπεύθυνη να μιλήσω, γιατί είναι τέσσερις κατηγορίες, αν θυμάμαι καλά, που βραβεύονται, είναι θετικών επιστημών, είναι γραμμάτων και καλών τεχνών, που είναι αυτή τώρα στην οποία ανήκει η ποιήση, είναι στα οικονομικά και στις καλές πράξεις, ας πούμε. Όσο αφορά λοιπόν την ποιήση στον τομέα αυτών, λοιπόν, έχουμε κάποια βραβεία που θα, αν θέλεις, μπορώ να τα αναφέρω.
Βεβαίως.
Είναι το βραβείο Γεωργίου Αθάνα, που είναι πρωτοεμφανιζόμενου ποιητή κατά βάση, που σημαίνει ότι δεν έχουν πάντα νεοεμφανιστήσεις και νεοεμφανιστέντες που έχουν τιμηθεί, αλλά και άλλοι ποιητές. Είναι το βραβείο Λυρικής Ποιήσης, το οποίο επίσης απονέμεται σε μια συλλογή λυρικού περισσότερου χαρακτήρα, και είναι και το βραβείο Κατερίνη Σταθοπούλου, που είχα τη χαρά εγώ να μου απονεμηθεί. Συνήθως αυτό απονέμεται σε μια εκ των καλύτερων συλλογών της τριετίας. Και υπάρχουν και άλλα παρεμφερή βραβεία, Νανάς Αθηνάς Κοντού ή Σωτηρίου Ματράγκα, που νομίζω ήταν πάλι για λυρική ποιήση, αλλά δεν απονέμονται κάθε χρόνο. Παραδείγματος χάρη, την περσινή χρονιά, το Εκατερίνη Σταθοπούλου δεν απενεμήθη, όταν η Ακαδημία κρίνει ότι το επίπεδο δεν είναι αυτό που θα πρέπει για να, να βραβευτεί κάποια από τις υποβληθήσεις, από τα υποβληθέντα έργα. Και υπάρχουν και τα βραβεία του Ιδρύματος Σουράνη, Κώστα και Ελένη Σουράνη, που είναι το βραβείο για το έργο πια. Και εκεί τιμώνται οι πολύ μεγάλες, ήδη καταξιωμένες προσωπικότητες, ή και το βραβείο Πέτρου Χάρη, του Ιδρύματος Πέτρου Χάρη, που τελεί υπό την αίγιδα της Ακαδημίας Αθηνών και αυτό. Και επίσης τιμή μεγάλες προσωπικότητες, ανάμεσά τους ο Χάρης ο Βλαβιανός, ο Αντώνης ο Φωστιέρης, ο Γιώργος ο Μαρκόπουλος, τεθνεώτες όπως ο Βαρβέρης, ο Χριστόφορος Λιοντάκης, και βέβαια ζώντες όπως οι προαναφερθέντες, πριν από τους τεθνεώτες λοιπόν που είπα, τέλος πάντων, πολύ, η Μάρια Ιλαϊνά, τέλος πάντων, ο Γιώργος Ογότης, η Ζέφη Δαράκη, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, ο Μάνος Ελευθερίου, ο αείμνηστος και αυτός μεγάλος τυχουργός, αλλά και ποιητής, επίσης η κυρία Ανθή Μαρονίτη, ο Δημήτρης ο Κοσμόπουλος, ο Μαρκόπουλος ο Γιώργος, που τον ξαναείπα βέβαια, και νομίζω η κυρία Αριστεία Παπαλεξάνδρου, ο Τίτος Πατρίκιος φυσικά, ο Μανώλης Πρατικάκης και ο Θανάσης ο Χατζόπουλος.
Πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να έχουμε ένα μουσικό πέρασμα, το πρώτο μουσικό μας πέρασμα, και εντωμεταξύ να καλέσουμε βέβαια και τον εκλεκτό μας καλεσμένο στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Γαραντούδη. Μείνετε κοντά μας.
Να κοιμάσαι τις νύχτες στα χέρια μου, σαν βαρκάκι να πλέει ο ύπνος μου, απ' τα χέρια μου ευθεία στο φως. Ένα δράκο ψαρεύουν τα δίχτυα σου κι όλα τα άστρα ψηλά είναι σπίτια σου. Στου ουρανού τα ανοιχτό το κατάστρωμα, εγώ σου στρώνα σε λυκνίζω τις νύχτες στα χέρια μου και μαζί σου χορεύω τη θλίψη μου και η θλίψη μου σκορπίζει στο φως. Ένα δράκο ψαρεύουν τα δίχτυα σου κι όλα τα άστρα ψηλά σου στρώνας εν τον ηλινό.
Εδώ είμαστε λοιπόν αγαπημένοι μας φίλοι στο πρώτο πρόγραμμα Πάντα στις συναντήσεις. Συνομιλούμε με την εκλεκτή μας καλεσμένη, την κυρία Χρύσα Κόντο-Γεωργοπούλου, την ποιήτρια, και θα έχουμε την ευκαιρία να υποδεχτούμε με πολύ χαρά και τιμή τον κύριο Ευρυπίδη Γαραντούδη, που αναγγείλαμε ήδη, για τον οποίο, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε βέβαια, για τον οποίο μιλήσαμε, σας μιλήσαμε πριν. Τον υποδέχομαι. Κύριε Γαραντούδη, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα κυρία Ξενοπούλου και κυρία Κοντογιωργοπούλου.
Καλησπέρα που είστε κοντά μας, Χρύσα μου, πάρε και εσύ το λόγο για τον καθηγητή
καλησπέρα,
μας.
Καλησπέρα κύριε Γαραντούδη.
Γεια σας.
Λοιπόν, έχουμε κάνει αυτή την εισαγωγή, κύριε Γαραντούδη, Χρύσα εδώ, η κυρία Κοντογιωργοπούλου μας μίλησε για αυτήν την περίφημη έκδοση των 24 γραμμάτων. Οπότε λοιπόν, Χρύσα μου, θέλεις και εσύ να συνομιλήσεις λίγο με τον καθηγητή για να δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνει το βιβλίο και πώς θα το προπαρουσιάσετε.
Φυσικά, με μεγάλη μου χαρά. Λοιπόν, κύριε Γαραντούδη, είχαμε, αυτό είπα και πριν, είχαμε την τιμή να μας κάνετε την εισαγωγή σε αυτό το βιβλίο. Και επίσης μια άλλη τιμή να μιλήσετε, να κάνετε την εισήγηση στην παρουσίαση που θα γίνει στο εμβληματικό υπόγειο του ΚΟΥΝ, Θεού θέλοντος, στις 29 Ιανουαρίου. Εγώ γνωρίζω, έχω διαβάσει την εισαγωγή σας πολλές φορές, είναι πάρα πολύ, χρειάζεστε εμένα να σας το πω, πόσο στοχευμένη. Και αν θέλετε έτσι εσείς να μας πείτε τι έχετε αποκομίσει από αυτή την δουλειά.
Ευχαρίστως. Η δική μου συμβολή στο βιβλίο, όπως είπατε, είναι η συγγραφή, δεν θα έλεγα μια εισαγωγή, ενός προλόγου που έχει τον τίτλο «Μια αρμονική συγκατοίκηση κάτω από την ίδια ανοιχτή στέγη». Και θέλω να εξηγήσω αυτό τον τίτλο προκειμένου ακριβώς να προσδιορίσω την ιδιαιτερότητα που έχει αυτή η συγκεκριμένη ανθολογία. Η ανθολογία αυτή διαφοροποιείται από τις γνωστές μας ανθολογίες λογοτεχνικών και ειδικότερα ποιητικών κειμένων, οι οποίες είτε γίνονται με κριτήριο αυτό που λέμε ιστορία της λογοτεχνίας, είτε με θεματικό κριτήριο, είτε με κριτήριο αμυγός αισθητικό από τη σκοπιά του ανθολόγου. Στην περίπτωση λοιπόν αυτής της ανθολογίας δεν υπάρχει κανένα από αυτά τα συνήθη κριτήρια συγκρότησης ανθολογιών, γιατί και εσείς που επιμεληθήκατε το βιβλίο και εγώ που συνεισέφερα δεν επιλέξαμε τα ποίηματα και τους ποιητές. Και οι ποιητές και ως ένα σημείο και τα ποίηματα ανθολογημένα από τους ίδιους επελέγησαν από έναν θεσμό, την Ακαδημία Αθηνών, που όπως είπατε απονέμει βραβεία. Επομένως εδώ το κριτήριο συγκρότησης αυτής της ανθολογίας θα λέγαμε ότι είναι ένα αστάθμητο κριτήριο. Δεν είναι ένα κριτήριο που υπαγορεύεται από την λογοτεχνική ιστορία, από το θέμα, από το προσωπικό γούστο κάποιου, αλλά από ένα γεγονός, το γεγονός της βράβευσης ορισμένων ποιητών από έναν θεσμό, έναν πνευματικό φορέα, όπως είπατε, κύρους, όπως είναι η Ακαδημία Αθηνών. Αυτή λοιπόν η ιδιαιτερότητα της ανθολογίας κάνει ενδιαφέρουσα και την συγκρότησή της ως βιβλίου. Θέλω να πω δηλαδή το εξής. το γεγονός ότι στη διάρκεια περίπου 13 ετών, αν θυμάμαι καλά το χρονικό άνοισμα, έχουν βραβευθεί οι ποιητές και οι ποιήτριες που βραβεύτηκαν στη βάση των κριτηρίων επιλογής τους από την Ακαδημία, έχει ως αποτέλεσμα αυτό το βιβλίο να συγκροτείται από ποιητές, όπως και εσείς είπατε, διαφορετικών ηλικιών, διαφορετικών γενεών, όχι μόνο βιολογικών αλλά και λογοτεχνικών, διαφορετικών τεχνοτροπικών τάσεων, διαφορετικού ύφους, διαφορετικών ατομικών επιλογών. Όλο αυτό λοιπόν προσφέρει στον αναγνώστη την δυνατότητα να διαβάσει ανώμια μεταξύ τους ποίηματα, για λόγους ευεξήγητους αυτούς που μόλις είπα, που κάνουν ακριβώς πολύ ενδιαφέρουσα αυτή την αναγνωστική περιδιάβαση για όποιον διαβάζει το βιβλίο. Αυτό που προσπάθησα να συμπυκνώσω με τον τίτλο «Μια αρμονική συγκατοίκηση κάτω από την ίδια ανοιχτή στέγη».
Πολύ ωραία. Αυτό ακριβώς νομίζω είναι και το, ας το πούμε, η κεντρική ιδέα του προλόγου σας, όπως πολύ ωραία μας εξηγήσατε.
Ακριβώς.
Επίσης, πολύ σωστό ήταν αυτό το χρονικό άνοισμα που είπατε. Είναι όντως από το 2010 και φτάνει μέχρι το 2022 και φυσικά είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια ανθολογία που θα αποτελείται από ποιητές, από ποίηματα δηλαδή ποιητών βραβευμένων πριν από αυτή την χρονολογία ή και ενδεχομένως στο μέλλον, στις επόμενες βραβεύσεις.
Ναι, νομίζω θα είχε ενδιαφέρον μια τέτοια ιδέα να πάμε και προς το παρελθόν, ακριβώς για να αναρωτηθούμε ποιες επιλογές γίνανε κατά το παρελθόν από την Ακαδημία Αθηνών σε ό,τι αφορά τις βραβεύσεις. Κάτι που σε ένα τέτοιο εγχείρημα θα προσέδιδε και μια ιστορική διάσταση.
Ακριβώς. Ελπίζω να είναι σύμφωνος και ο εκδότης, είναι πάντα ανοιχτός ο κύριος Δαμιανός σε τέτοιες έτσι ρηξικέλευθες, θα έλεγα, ιδέες, καθώς όπως γνωρίζετε και εσείς καλύτερα από μένα, κάτι τέτοιο δεν έχει ξαναγίνει, παρά μόνο για το κρατικό βραβείο.
Ναι, και για τα κρατικά έχει γίνει σε ανθολογίες με σχετικά μικρό χρονικό άνοισμα και εκεί θα είχε νόημα να γίνει μια ευρύτερη ανθολογία που να αποτυπώνει τον θεσμό αυτό το συγκεκριμένο σε μεγαλύτερο άνοισμα χρόνου.
Ακριβώς.
Ωραία. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, κύριε Καραντούδη, θέλω και εγώ να κάνω μία μικρή παρέμβαση πριν να σας ζητήσουμε και εσάς και βέβαια και στη Χρύσα, στην κυρία Κόντο Γεωργοπούλου, να επιλέξετε και κάποια ποίηματα, να μπορέσουμε να τα επικοινωνήσουμε με τους ακροατές μας από αυτήν την έκδοση, από τους κήπους της Αγράβλου, αυτόν τον υπέροχο τίτλο. Ωστόσο όμως και εγώ από την πλευρά μου, ως λιγότερο ειδήμων, αλλά ως ένας άνθρωπος που έχει μεγάλη σχέση με την ποιήση, ως αναγνώστρια κυρίως, θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι εκείνα τα στοιχεία. Σας ζητώ κάτι δύσκολο, αλλά κάτι το οποίο καμιά φορά η ποιήση δεν μπορεί να το αποκρυπτογραφήσει, αλλά εμείς το ζητάμε οι αναγνώστες. Θέλουμε ίσως να κωδικοποιήσουμε κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι μπροστά μας πάντα τόσο απτά. Και θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με αυτές τις βραβεύσεις και τις επιλογές που είπατε και εσείς βεβαίως και οι δύο τις προσεγγίζετε με έναν ακαδημαϊκό τρόπο. Όμως για τους αναγνώστες κυρίως η ποίηση είναι αυτό που αισθανόμαστε πιο πολύ και θέλω να σας ρωτήσω ποιο είναι αυτό το στοιχείο ή τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν ένα ποίημα ως ένα πολύ σημαντικό ποίημα σε σχέση με κάποια άλλα τα οποία μπορεί να περιέχουν νοήματα πολύ ενδιαφέροντα αλλά δεν είναι ικανά κατά αντικειμενική εκτίμηση να βραβευτούν ή να είναι υποψήφια για βράβευση. Είναι λεπτό το θέμα που θίγω αλλά ωστόσο έτσι αυτό είναι και που διαφοροποιεί την ποίηση. Την ποίηση σε μια υψηλή ποίηση, σε μια λιγότερο υψηλή. Τι είναι αυτό που κάνει έναν ποιητή ξεχωριστό, μοναδικό, ας πούμε, και κυρίως στις μέρες μας.
Ευχαρίστως να προσπαθήσω να σας απαντήσω στο βαθμό του εφικτού σε ένα τόσο γενικό ερώτημα από τη σκοπιά ενός συστηματικού και ειδικού αναγνώστη όπως είμαι και με βάση τη θεσμική ιδιότητα που έχω ως καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας. Ναι. Θα έλεγα ότι το κριτήριο εν τέλει, που τελικά λειτουργεί και ως κριτήριο βράβευσης, έτσι, στις περιπτώσεις των ανθρώπων όπως εγώ που στελεχώνουμε επιτροπές βράβευσης, είναι η αισθητική ποιότητα των ποιημάτων. Βεβαίως μπορεί να αναρωτηθεί κανείς πώς σταθμίζεται η αισθητική ποιότητα. Θα σας έλεγα ότι υπάρχουν κάποιοι παράγοντες, κάποια κριτήρια στάθμισης της αισθητικής ποιότητας ενός ποιητικού κειμένου, ανεξάρτητα από τη χρονικότητά του, την εποχή στην οποία γράφτηκε. Τέτοια κριτήρια είναι σίγουρα η τεχνική επάρκεια, δηλαδή ένα κείμενο να επιβεβαιώνει στον αναγνώστη του ότι έχει γραφεί από έναν άνθρωπο που έχει τεχνικά εργαλεία, που ξέρει να κατασκευάζει ένα ποίημα, είναι το βάθος του στοχασμού που έχει, που είναι κάτι εξατομικευμένο, και επίσης είναι και κάτι το οποίο είναι ακόμα πιο αστάθμητο, που έχει να κάνει με αυτό που θα λέγαμε την ατομική ματιά. Όταν λέω ατομική ματιά, εννοώ μια σχέση με τη γλώσσα εντελώς εξατομικευμένη, που είναι ικανή τη γλώσσα να την κάνει εργαλείο ατομικής καλλιτεχνικής έκφρασης. Όσο και αν αυτό που λέω είναι αρκετά γενικό, εν τέλει σταθμίζεται ως κριτήριο όταν κανείς διαβάζει τα ποιητικά κείμενα για να τα μελετήσει, για να τα επιλέξει για βράβευση, και έχει συνάμα μια μεγάλη αναγνωστική επάρκεια, να το πω, μια μνήμη, μια παρακαταθήκη αναγνωστική πολύ μεγάλη, από την οποία αντλεί, έχει μια αναγνωστική μνήμη η οποία εν τέλει τροφοδοτεί την κάθε φορά νέα του ανάγνωση ενός λογοτεχνικού κειμένου. Μάλιστα σκεφτείτε ότι τα κείμενα τα οποία βραβεύονται δεν είναι κείμενα τα οποία έχουμε διαβάσει κατά το παρελθόν, είναι κείμενα συνήθως της πρόσφατης ή της τρέχουσας λογοτεχνικής παραγωγής. Οπότε απέναντί τους είμαστε ακόμα ανοιχτοί. Δεν είμαστε ήδη εφοδιασμένοι με αναγνωστικά κριτήρια. Και αυτό βέβαια είναι και μια μεγάλη πρόκληση για αυτόν που διαβάζει και ως μελετητής και ως κριτής, το ότι τελικά είναι αναγνώστης. Και αυτή είναι και η μεγάλη χαρά της ανάγνωσης.
Βέβαια. Και η ποίηση, έτσι όπως επικοινωνείτε, έχει αυτή τη δύναμη, η ποίηση, Χρήστο?
Βέβαια, όταν επικοινωνούμε μέσω της ποίησης, θεωρώ ότι είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Και ειλικρινά, κύριε Γαραντούδη, συνοψίσατε αυτά που είχα στο μυαλό μου και δεν μπορούσα να τα σχηματοποιήσω. Στοχαστικό βάθος, τεχνικά εργαλεία και ατομική ματιά.
Αυτά τα τρία ακριβώς, κυριότερα στοιχεία.
Ναι.
Που συνθέτουν όμως ένα όλο, πολύ, πολύ, πολύ αρμονικό.
Πολύ αρμονικό, και θα τα έχω και εγώ, θα τα αποθηκεύσω στο σκληρό δίσκο του μυαλού.
Και ο κύριος Γαραντούδης, να πούμε ότι είναι και βραβευμένος και ο ίδιος.
Φυσικά.
Για τη μετάφραση. Για μετάφραση.
Ναι, έχω τιμηθεί με κρατικό βραβείο μετάφρασης για τη μετάφραση των ποιημάτων του Ιταλού ποιητή Σάντρο Πένα.
Μάλιστα. Δύσκολος χώρος, κυρία Κοντογιώργοπούλου και κύριε Γαραντούδη, πολύ δύσκολος. Ακούγεται έτσι πιο εύηχος και πιο απτός, αλλά στην ουσία είναι πολύ σύνθετος, πολύ δύσκολος και πολύ, πώς θα το έλεγε κανείς, δύσκολος να αναλυθεί. Δεν είναι τόσο εύκολο να αναλύσεις όλα αυτά τα στοιχεία,
Φυσικά. Ό,τι ωραίο είναι και δύσκολο, νομίζω.
Είναι και δύσκολο, αλλά από την άλλη πάλι, όταν είναι συντεθειμένο, είναι άμεσο.
Ακριβώς,
και απλό.
Είναι πιο, πιο ακριβώς.
Όπως η ποίηση της κυρίας Κοντογιωργοπούλου, κύριε Γαραντούδη, η οποία εμένα μ' αγγίζει, δηλαδή, βαθιά στην ψυχή μου, γιατί είναι μια ποίηση η οποία είναι πάρα πολύ σύνθετη, πολύ πλούσια, αλλά ταυτόχρονα έχει και αυτή το μεγάλο χάρισμα, τη μεγάλη ικανότητα να μεταδίδεται άμεσα, να μεταδίδει άμεσα το νόημα στην ψυχή σου. Ενώ είναι πολύ σύνθετη και λεκτικά και νοηματικά και εκφραστικά. Δεν ξέρω αν εσείς πώς το βλέπετε.
Αυτό νομίζω ότι είναι ένα χάρισμα γενικά της καλής ποίησης. Δηλαδή το να μπορεί να είναι επικοινωνήσιμη, χωρίς συνάμα να είναι απλοϊκή, να είναι σύνθετη, αλλά η συνθετότητά της να μην γίνεται τεχνητότητα, να μην γίνεται ψυχρότητα. Είναι ένα λεπτό σημείο ισορροπίας αυτό, δηλαδή η αφομοιωμένη γνώση, το να έχει κανείς τεχνικά εργαλεία και συνάμα όλα αυτά να μην προδίδουν ένα ποίημα, να μην το κάνουν ψυχρό, αλλά να μην χάνει το ποίημα αυτό την επικοινωνισιμότητά του, ακόμα και σε σχέση με αναγνώστες που δεν είναι συστηματικοί αναγνώστες.
Ναι. Επειδή ο χρόνος μας είναι πολύτιμος και αυτά που και οι δύο έτσι μας λέτε και μας μεταφέρετε επίσης εξαιρετικά, πρέπει να τα συνδυάσουμε και με την ποίηση και από το βιβλίο αυτό που έχει η Χρύσα μπροστά της τώρα, αν επιλέξει και εκείνη, και να επιλέξετε κι εσείς ένα ποίημα από αυτήν την συλλογή, έτσι πιο ενδεικτικό, κάτι που θα θέλατε να μας μεταφέρετε. Και τώρα θα διαβάσει η Χρύσα κάτι που θα βρει και αμέσως μετά θα σας δώσουμε το λόγο να ακούσουμε και εσάς.
Ωραία.
Σε τι, ποιον ποιητή και τα λοιπά. Και μετά να σας κάνω και τους δύο μια ερώτηση σε σχέση με τη διαφορά, έτσι επιγραμματικά, για να προχωρήσουμε και πιο κάτω. Εάν, ας πούμε, βρίσκεται κάποιες διαφοροποιήσεις στην τωρινή ποιήση των ποιητών όσον αφορά κάποια χρόνια πριν και όσον αφορά και με τους μεγάλους μας ποιητές, αυτούς που αγαπάμε, αυτούς που έχουν μελοποιηθεί και που ακούμε και τραγούδια τους στην εκπομπή μελοποιημένα. Χρύσα μου, ας λοιπόν, ακούμε σένα.
Παρότι είναι πολύ δύσκολο αυτό το εγχείρημα, γιατί είναι πάρα πολλά τα ποίηματα που αγαπώ,
ναι,
αλλά που δεν με αγγίζουν τόσο. Νομίζω έτσι μπορεί να είναι εξαιρετικά, αλλά δεν αγγίζουν εμένα. Όμως θα επιλέξω της Μαρίας της Κουλούρη, που είμαστε περίπου πάνω κάτω ίδια, ας πούμε, γενιά, ποιητική γενιά. Και συνδυάζει λίγο την ιδιότητά μου και ως αρχαιολόγου το ποίημα της Ανασκαφή. Θα με συγχωρήσουν όλοι οι υπόλοιποι ποιητές και ποιήτριες, απλώς είναι αδύνατο.
Εννοείται.
Εκεί θα ακουστούν όλα τα ποίηματα και το δικό μου, καθένα το δικό του. Οπότε θα διαβάσω λοιπόν αυτό το ποίημα της Μαρίας, που είναι και σύντομο. Ανασκαφή. Χώμα, πάνω στο χώμα, την εποχή εκείνη ήταν το μόνο που είχε σημασία. Τα νύχια μας καθάριζαν οστά υπολείμματα, διπλωμένοι θαύτηκαν κάποιοι πιστοί μέχρι τέλους στη συγκατάνευση. Άλλοι ευθύτενείς αφέθηκαν στη σύψη και εμείς καλοκαίρια ολόκληρα γυρεύουμε έναν ευτυχισμένο νεκρό.
Τώρα, χωρίς λόγια, χωρίς σχόλιο κανένα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Χαραντούδη.
Εγώ θα σας διαβάσω ένα ποίημα του Μιχάλη Γκανά, αγαπημένου μου ποιητή, επιλεγμένο τυχαία, με βάση το ευνηδιαστικό σας αίτημα.
Αυτό ακριβώς.
Αλλά αυτές οι τυχαίες επιλογές έχουν και τη δική τους νομοτέλεια.
Είναι και ζωντανό το πρόγραμμά μας εδώ.
Βεβαίως. Είναι ένα ποίημα χειμωνιάτικο, θα το χαρακτήριζα, από τα γυάλινα Γιάννενα. Χάραζε ο τόπος με βουνά πολλά και ανάτελε τα ζωντανά του, καλούς ανθρώπους και κακούς, νυφίτσες, αλεπούδες, μια λίμνη ως κόριν οφθαλμού και κάστρα πατημένα. Θα είναι τα Γιάννενα, ψιθύρισα, στο χιόνι και στον άγριο καιρό, γυάλινα και μαλαματένια. Και όσο πήγαινε η μέρα, σαν το βαπόρι σε καλά νερά, είδα και μιναρέδες και άκουσα τα μπακύρια να βελάζουν.
Υπέροχο.
Υπέροχο πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε τώρα έτσι να μας δώσετε μία επιγραμματική απάντηση. Βρίσκεται μεγάλες διαφορές στα θέματα έτσι, των σύγχρονων ποιητών, Χρύσα.
Εγώ προσωπικά βλέπω ότι υπάρχουν κάποιοι ποιητές, όπως πολύ σωστά είπε πριν ο κύριος Γαραντούδης, που παρά την διαφορά τους, γι' αυτό δεν μιλάμε μόνο για ηλικίες στην τέχνη, έτσι, βλέπω κάποιους κοινούς κώδικες επικοινωνίας. Και βλέπω άλλους που μπορεί να είναι σχεδόν συνομήλικοι και έχουν άλλη εγγραφή. Αυτό βλέπω. Δηλαδή, ακριβώς ότι είναι θέμα ποιητικής ηλικίας, να το πω, ποιητικής, τέλος πάντων, γενικά ματιάς.
Εννοείς εκφραστικά ή και θεματικά.
Εννοώ και εκφραστικά.
Ναι.
Έτσι και εκφραστικά, γιατί έχουμε και κάποια ποίηματα με ρήμα, με ομοιοκαταληξία, ναι, δηλαδή. Κάποια ελάχιστα βέβαια. Ενώ λοιπόν και όσον αφορά τα τεχνικά, γενικά στα τεχνικά εργαλεία και στο ύφος και στα δύο, και στο νόημα, στο βάθος του στοχασμού, αλλά και στον τρόπο που π.χ. το δικό μου, παραδείγματος χάρη, εγώ έχω ένα απόσπασμα από το Εσπόλιο, που είναι από τη συλλογή Λύπη ένα φτερό. Στο Εσπόλιο εγώ επηρεάστηκα, δηλαδή εφαρμόζω κάποιες τεχνικές του υπερεαλισμού, της αυτόματης γραφής, και έχω επηρεαστεί έντονα από την Μάτση Χατζηλαζάρου, την πολύ μεγάλη ποιήτρια και συντρόφο του Εμπειρίκου, για κάποια χρόνια. Όταν είδα ότι ρηματοποιούσε κάποια, όχι ακριβώς όπως το κάνω εγώ, λάθος το είπα, όχι, είπε ας πούμε σε, ξέρω εγώ, Μέτσοβο. Σε Μέτσοβο, κανονικά. Εγώ χρησιμοποίησα π.χ. σε γαρίφαλο, αλλά με ωμέγα. Σε βιολοντσέλο με ωμέγα. Όμως επηρεάστηκα από εκείνη και θα τολμώ να πω λίγο το είχα μία μικρή εξέλιξη, αλλά που δεν θα την είχα.
Και τολμηρή.
Ίσως τολμηρή. Ακριβώς.
Πολύ τολμηρή.
Ακριβώς. Και είναι και ένα ποίημα που αγαπώ πολύ και τέλος πάντων υπήρξε μία έμπνευση ιδιαίτερη. Αλλά αν δεν ήταν η Μάτση Χατζηλαζάρου, την οποία δεν γνώρισα ποτέ, είναι αυτές οι μεταθάνατων γνωριμίες.
Είναι και οι εκλεκτικές συγγένειες.
Έτσι, όπως και με την Κάλλας. Που,
που θα μιλήσουμε για τη συλλογή. Πρέπει να προλάβουμε.
Μεταθάνατων γνωριμίες.
Αυτό. Πρέπει ακριβώς να τα προλάβουμε όλα σήμερα. Πολύ ωραία. Οπότε, κύριε Γαραντούδη, εσείς έχετε να προσθέσετε κάτι πριν να ολοκληρώσουμε.
Ναι, ευχαρίστω να πω με συντομία ότι υπάρχουν στοιχεία στην ποίηση τα οποία μένουν απαράλλαχτα μέσα στον χρόνο. γιατί η ποιήση εκφράζει την ανθρώπινη κατάσταση και η ανθρώπινη κατάσταση στον πυρήνα της δεν μεταβάλλεται ιδιαίτερα μέσα στον χρόνο. Και από την άλλη υπάρχουν και στοιχεία που αν συγκρίναμε ας πούμε ποιητές της γενιάς του 30 με σημερινούς ποιητές θα βρίσκαμε πολλοί αισθητές διαφορές που έχουν να κάνουν με αλλαγές στην ιδεολογία, σε ζητήματα πολιτισμικά μείζωνα. Ας σκεφτούμε, ας πούμε, ότι στη γενιά του 30 ήταν πολύ κυρίαρχο το στοιχείο της ελληνικότητας, ενώ στην σύγχρονη νεανική ποίηση αυτό το στοιχείο έχει...
Εκλείψει.
Αν όχι εκλείψει, έχει ελαττωθεί πάρα πολύ η σημασία του και η παρουσία του, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο πολυπολιτισμικό, παγκοσμιοποιημένο, αποεθνικοποιημένο πια. Επομένως και υπάρχουν στοιχεία συνέχειας, αλλά και υπάρχουν στοιχεία διαφοροποιήσεων που έχουν να κάνουν ακριβώς και με την διεκδίκηση και την προσπάθεια νέων ποιητών, όπως και η Χρύσα, να αυτοπροσδιοριστούν, αφενός κρατώντας έναν δεσμό με το παρελθόν και αφετέρου όμως προσπαθώντας να κατοχυρώσουν τη δική τους
φωνή,
παρουσία στην εποχή μας με... τη δική τους ταυτότητα, τη δική τους εκφραστικότητα.
Ναι. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γαραντούδη, για αυτή την επικοινωνία μας.
Και εγώ ευχαριστώ θερμά, κύριε Ξενοπούλου.
Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία.
Και εγώ επίσης, φυσικά.
Πολύ ωραία.
Καλό απόγευμα.
Γεια σας.
Κάνουμε ένα μουσικό πέρασμα και συνεχίζουμε, φίλοι μας. Μελοποιημένη ποίηση λοιπόν στην εκπομπή μας σήμερα λόγω του θέματος και της τιμητικής της ποίησης και συνομιλούμε με τη Χρύσα Κοντογεωργοπούλου και θα μιλήσουμε τώρα μαζί της για το νέο της πόνημα Εξ Αποστάξεως, μια νέα ποιητική συλλογή, τη νέα της ποιητική συλλογή. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη που από την εκπομπή μας για πρώτη φορά έτσι την ανακοινώνουμε. Χρύσα μου, σε ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ, χαίρομαι πάρα πολύ που τη μοιράζομαι εδώ με τους ακροατές.
Ναι, και να πούμε ότι είναι, όπως βλέπω εδώ από το δελτίο τύπου που μας έστειλε η Χρύσα, ποίηματα ακραίας ευαισθησίας με ανάγκη μηχανικής υποστήριξης. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει η ίδια για να μην κλέβω χρόνο. Εσύ θα μας συστήσεις λοιπόν τη ποιητική συλλογή.
Νομίζω ο τίτλος λέει πολλά. είναι αρκετά σημαντικός, όχι με την έννοια του σπουδαίου, της αρχιετυπικής σημασίας της λέξης. Σημαίνω, σημαντικός. Και επισημαίνει αυτό ακριβώς που υπάρχει στα ποίηματα, ότι δεν είναι οι σχέσεις ούτε εξ αποστάσεως ή κοντινής, είτε εγκύτητας είτε όχι, αλλά είναι η απόσταξη, είναι αυτό που μένει στο τέλος. Είναι αυτό που μένει στο τέλος και το οποίο δίνει και την, θεωρώ, την, το σημείο εκείνο που μας ενώνει με κάποιον που μπορεί να μην τον γνωρίσαμε ποτέ, που μπορεί να τον έχουμε δει, όπως είπα, για την περίπτωση της Μάτσης Χατζηλαζάρου ή της Μαρίας Κάλλας, που είναι η πιο πρόσφατη με τα θάνατο γνωριμία. Και πραγματικά με συγκλώνησε το καλοκαίρι που είχα πάει με μια πολύ στενή μου φίλη στο Ηρώδειο, στην Όρμα, που ήταν αφιερωμένη στη μνήμη της η παράσταση, με τον Ντόμ Βόλφα να είχε κάνει, ας πούμε, όλη την ιδέα αυτή της σκηνοθεσίας και τα λοιπά. Ήταν ο πιανίστας που ήταν στο master class και τη συνόδευε την Κάλλας το 71-72. Και εκεί πραγματικά ήταν σαν ενόραση, όταν έβλεπα αυτή την κοπέλα, την πάρα πολύ καλή σοπράνο, που νομίζω Αλ Κουρί, εξαιρετική, θυμήθηκα, λέω, κοίταξε, πω, θα ήταν ένας λόγος για τον οποίο θα ήθελα, είχα γεννηθεί πολύ πιο νωρίς, να μπορέσω να είμαι το 60 και το 61 στη Μύδια, στην Επίδαυρο, και το 58 στην Νόρμα και τόσες νόρμες που είχε παίξει.
Τι είναι αυτό που σε κάνει να το νιώθεις αυτό, γιατί η Κάλλας για σένα προσωπικά ως δημιουργό είναι τόσο σημαντική?
Γιατί θεωρώ ότι είναι όντως ίσως η πιο σημαντική προσωπικότητα μετά τον, όπως έχει υποθεί, τους τραγικούς και τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, με κάποια ίσως υπερβολή, γιατί είναι και πολλές άλλες μεγάλες προσωπικότητες.
Ως λυρική
ακριβώς, αλλά καμιά φορά νομίζω ότι γίνονται έτσι τα πράγματα για να οθήσει, να έχεις την όθηση να γράψεις κάτι. Είναι μια έμπνευση, να το πω αλλιώς. Αυτό το αεράκι επικοινωνίας που υπάρχει έτσι, και φαίνεται πόσο τελικά τα σύνορα, τα όρια μεταξύ αυτού του κόσμου και του άλλου, έστω και αν δεν γνώρισες ένα πολύ μεγάλο καλλιτέχνη, πόσο τον γνωρίζεις μέσα στο θάμβος της φωνής του. Μέσα στο θάμβος της ποίησής της, έζησα τη Μάτση Χατζηλαζάρου. Το ίδιο συνέβη εδώ και πολύ πιο δυνατά, γιατί είναι η μουσική.
Ωραία. Σε αυτό το σημείο να σε ρωτήσω κάτι ακόμα πάνω σε αυτά τα δύο πρόσωπα που μου αναφέρεις, γιατί εγώ βρίσκω συγγένειες σε επίπεδα εσωτερικότητας και σε επίπεδο έτσι φωνής, ψυχής. Και εκεί θέλω πιο πολύ να ανατρέξουμε από σένα πια ως δημιουργό, σε σχέση με την έμπνευση που έχεις σε αυτά τα τοπία, τα βαθιά, πολύ βαθιά τοπία που έχουν, πόσο, ενώ είναι τόσο διαφορετικά, ταυτόχρονα κάπου συγκλίνουν. Και πού συγκλίνουν αυτά τα τοπία, μια που είναι εξ αποστάξεως, αλλά ξαφνικά τα έχουμε κοντά μας.
Ίσως αυτό ότι άρχισα να ασχολούμαι τον Αύγουστο με την προσωπικότητα αυτή και κάποια στιγμή ένιωσα και την, δηλαδή σαν να, ένιωσα να μπαίνω μέσα στον πόνο αυτής της γυναίκας. Διάβασα πάρα πολλές βιογραφίες, πάρα πολλά πράγματα, τέλος πάντων. Ήρθα σε επαφή με κάποιους ανθρώπους και θα το κάνω και στο μέλλον που την γνώρισαν, από τους τελευταίους πια που ζουν. Και όλο αυτό το πράγμα μου δημιούργησε έτσι μια ιδιαίτερη συγκίνηση για το πόσο τελικά είμαστε όλοι ένα. Δηλαδή, δεν έχει σημασία αν κάποιος έχει φύγει πριν γεννηθούμε ή όταν, αν εμείς ήμασταν μικροί πολύ, όπως εγώ όταν έφυγε. Σημασία έχει τελικά αυτό που, αυτός ο πόνος, ότι μπορεί και εγώ να έχω νιώσει ίδιους πόνους, ότι μπορεί να έχω νιώσει ίδιες, πώς να το πω, ίδια πράγματα, τα οποία μου δημιούργησαν την ανάγκη να ασχοληθώ περισσότερο και κατά κάποιο τρόπο μου ήρθε πραγματικά αυτή η έμπνευση σαν σύννεφο που υπάρχει σε αυτό το βιβλίο και είδα ότι τελικά οι συγγένειες, οι εκλεκτικές, είναι αποστάξεις. Ολίνα.
Ναι. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σε ακούσουμε, να μην στερήσουμε από τον ποιητικό λόγο την ύπαρξη και τη δύναμή του στην εκπομπή, γιατί εσύ σε αυτό έτσι ξεχωρίζεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Οπότε σε ακούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Δύο στίχοι από το βιβλίο δεν αναφέρονται στη συγκεκριμένη αυτή, απλώς θα τους πω έτσι ως στίχους που υπάρχουν στο οπιστόφυλλο. Γι' αυτό είναι η φαντασία της γραμματικής, τρία, πτώση δοτική. Γι' αυτό δεν επιβίωσε η δοτική. Ήταν πολύ δοτική μέσα σε ένα κόσμο γενικής πτώσης. Θα ήθελες να διαβάσω ένα ποίημα?
Θέλω να μας διαβάσεις ό,τι νομίζεις
ή ένα
εσύ.
Πεζό για την
Θέλω
Μαρία.
Ό,τι
Κάλλας.
Νομίζεις. Ας ξεκινήσουμε από το ποίημα καλύτερα.
Ένα ποίημα. Λοιπόν.
Και φυσικά θα μιλήσουμε και εν γέννη για τη συλλογή και για άλλα ποίηματα.
Για το ποίημα που ουσιαστικά μας εισάγει στην συλλογή, σε γνωρίζω από την όψη. Σε γνωρίζω από την όψη, ναι. Από την κόψη, σίγουρα ναι. Από αυτή της λόγχης που τρυπά την αγάπη σαν θάνατος. την αγάπη την άτρωτη, που ξανά προς την αιώνια δόξα τραβά. Σε γνωρίζω εξ αποστάσεως, ναι, αλλά πιο πολύ εξ αποστάξεως, σίγουρα. Και γι' αυτό χαίρε, ο χαίρε, και πάντα χαίρε, ο κενή λευτεριά των καθαρών αποσταγμάτων.
Υπέροχο.
Αθύλαστα στήφη. Στήφη, κάνω ένα λογοπαίγνιο στήφη με γιώτα και ήττα. Mm-hmm. Ξεκινάω με κάποιους στίχους. Υπάρχει αυτή η πρωτοτυπία, στο πούμε έτσι, σε εισαγωγικά. Υπάρχουν στίχοι από άριες που αγάπησα ιδιαίτερα, γιατί ανακάλυψα ξανά την όπερα που λατρεύω. Ξεκινάει λοιπόν με το Κάστα Ντίβα, που ήταν και εμβληματικός της ρόλος. Τον έπαιξε νομίζω 89 φορές, αν δεν απατώμε. Και ξεκινάω με τους στίχους της Κάστα Ντίβα. Εσύ αγνή θεά που καλύπτεις με ασήμια αυτά τα αρχαία ιερά φυτά, δείξε και σε εμάς το ωραίο σου πρόσωπο, χωρίς νέφη και χωρίς πέπλα, είναι η οδή στη σελήνη λοιπόν. Μη τους παρεξηγείς, ούτε σταγόνα δε θύλασαν από το άχραντο γάλα της φωνής σου.
Και είναι τόσο, είναι μικρά αλλά τόσο περιεκτικά.
Είναι λίγο minimal. Mm-hmm. Και βέβαια έχω και δύο πεζά ποίηματα. Mm-hmm. Θα ήθελα να διαβάσουμε το ομότιτλο, εξ αποστάξεως, αυτό είναι καθαρά ένα πεζό ποίημα, και αν έχει θέση επιστολής ποιητικής στο πρόσωπο αυτό. Τελικά όλα είναι θέμα απόσταξης και όχι απόστασης. Ο διαχωρισμός και αυτό που μένει στο τέλος. Κάτι τόσο μικρό, αλλά και τόσο πηχτό, ώστε αρκεί ένα άγγιγμα επάλυψης για να ευωδιάζει το παν και το παραπάνω, όπως σας άκουσα να λέτε σε μια αρχιακή συνέντευξη. Κι αν σας μιλώ κάποτε στον πληθυντικό Μαρία, είναι για τη μεγαλοπρέπεια του πριγκυπικού παραστήματος, την εθραυστότητά σας, το βλέμμα των βυζαντινών σας ματιών και για την κόκκινη ετόλ σας, για την οποία μάλιστα γράφω στη συλλογή αυτή που ταπεινά αφιερώνω στη μνήμη σας. Την ετόλ εκείνη την κόκκινη που φορούσατε στο μυθικό κονσέρτο σας στο Παρίσι το 1958, όταν εκ πάγλου καλονής και εκ πάγλου φωνής κατεβαίνατε ανυπέρβλητοι τα κρυστάλλινα σκαλοπάτια της Οκτάβας στη μεγαλοπρεπή αίθουσα της Όπερας των Παρισίων. Επίσης σας γράφω στο πληθυντικό, γιατί τούτο εδώ το πεζό ενέχει και θέση μίας επιστολής προς μία μητέρα τρυφερή και σεβαστή, λόγω μιας άβρας πληγωμένης μητρότητας που διαπερνούσε την παρουσία σας. Στα ποίηματα όμως σας μιλώ στον ενικό, γιατί το ποίημα είναι προσευχή και εγώ προσεύχομαι για εσάς. Είμαστε προϊόντα απόσταξης και έστω και αν δεν σας γνώρισα ποτέ ζωντανή, σας γνωρίζω μετά θάνατον, σας γνωρίζω από την όψη, μα και από την κόψη της λάμας που πλήγωσε την καρδιά σας και που την νιώθω σε κάθε νότα σας. Ελαφρύ το σύννεφο που σας σκεπάζει, Μαρία και Κιλία. Είμαστε το απόσταγμά μας. Μία σταγόνα αίμα ανάμεσα στις χρυσές χορδές ενός νυχτού εγχόρδου ή τα πλήκτρα ενός πιάνου. Από όλες τις δύσεις της γης είμαστε μια σταγόνα αποσταγμένου ηλιοβασιλέματος, στο κέντρο Χριστό του αιμάτινου σταυρού του ορίζοντα. Είμαστε προϊόντα πολλαπλών αποστάξεων. Είμαστε από την ίδια αγριοτριανταφυλιά. Είμαστε από τον ίδιο θάμνο. Ελαφρύ το σύννεφο.
Εξαιρετικό, κυρία Κοντογιωργοπούλου. Σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα πέρασμα, να ακούσουμε τη Μαρία Κάλλας και θα συνεχίσουμε.
Thank you.
δραματική σοπράνο. Τώρα έχεις δικά σου όλα τα νεκρά παιδιά στον παράδεισο. Απ' τις ψηλές σου νότες κρέμεται ένα μήλο κόκκινο τόπι, μεστό, και κυνηγούνται με γέλια, ποιο θα το φτάσει. Μέχρι να έρθεις, μιλιά ασματική, να τα σκεπάσεις με τα κλαδιά σου ανοιγμένα και στις τρεις οκτάβες της αγάπης.
Εξαιρετικό, δεν έχω λόγια, τι να πω, δηλαδή δεν μιλάω καθόλου, δεν μπορώ, ας ακούσουμε αυτό την αντίχηση αυτού του ποίηματος που μας διάβασες, κυρία Κοντογεωργοπούλου, Χρύσα μου, αγαπημένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας εδώ.
Εγώ σε ευχαριστώ σήμερα, και θαυμάζω πραγματικά πρόγραμμα. Τον τρόπο που τα συνδέεις όλα αυτά και δεν... Τι να πω, δεν ξέρω.
Εδώ έχω τους συνεργάτες μου εδώ που είναι σίγουροι για αυτούς.
Εννοείται, ευχαριστούμε πολύ και τους δύο.
Ευχαριστώ
πάρα πολύ.
Το Γιώργο Σκέβη που ήταν κοντά μας στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα και στην τεχνική επιμέλεια. Η Αθηνά Σαλούστρα ήταν κοντά μας στην υποστήριξη της επικοινωνίας. Όλοι να ξανοπούλουν στα θέματα και την παραγωγή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από τη Χρύσα Κοντογεωργοπούλου και από μένα προσωπικά. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα Κυριακής και καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας.
Thank you.